L-Ingilterra bew u nilqakom għala edizzjoni oħra ta' dawn il-live streams li qegħdin nagħmlu mill-Health and Wellness Center tal-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni mal-Dipartiment li jħossib il-komunikazzjoni. Illum tema li ħan nitkellmu dwarha hija l-vjolenza domestika. Nafu li l-coronavirus waslet biex il-vittmi tal-vjolenza domestika u l-abbuż isibu rwiehom jtnejdu hekk f'nassa fl-istess nassa ma l-aggressur tagħhom. U għandna numru ta' ċifri li qegħdin juruna li meta jkollok inqas tul u aktar iżolament allura jkun diffiċli aktar biex dak li jkun joħroġ minn dik in-nassa. Imma l-esperta li għandna magħna llum hija Dr. Clarissa Samuċeri li se tkun qiegħda titkellem magħna u ħad introduċija Dr. John Camilleri, ma qabel ma nkomplu tajab li ngħidu li tistgħu tibagħtu il-feedback tagħkom, kommenti, l-istoqsijiet tagħkom fuq il-page tal-Health and Wellness u aħna nkun nistgħu anke wieġbu għall-kummenti tagħkom.
Mela, Dr. Clarissa Samuċeri hija il-head tad-Dipartiment tal-Family Studies fl-Università ta' Malta, kif ukoll il-koordinatriċi ta' training tal-Counseling Psychology. Għandha interess partikolari u expertise fl-impatt tal-vjolenza domestika fuq il-familja u preżentat ir-riċerka tagħha lokalment kif ukoll barra minn Malta fil-Parlament Ewropew u l-Council of Europe. Hija membru tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Vjolenza Domestika u Vjolenza ħabba l-ġeneru u hija pubblikat ktieb Intervening After Violence, Therapy with Couples and Families flimkien ma' Arlene Vitar, Angela Abela u Joan Cooper. Għandna verament persuna li hija esperta f'dan il-qasam. U ma nafx, Clarissa, l-ewwel domanda li nsaqsi. Kif tara illi l-impatt tal-vjolenza domestika u fuq il-ġeneru jista' jiġi impattat mis-sitwazzjoni tagħna tal-COVID-19 bħalissa?
Iva, xtaqt ngħid bonġur lill-Professor Samutu lilek, Dr. Camilleri John, u grazzi tal-istedina. Illum li jaħbat il-ġurnata dinji internazzjonali tal-familja, ġifieri l-għażla tal-ġnus maquda hija illum fejn iċċelebraw il-familja, naħseb huwa importanti li nitkellmu fuq l-istat tal-familja u kif il-membri tal-familja qegħdin jissapportjaw lil xulxin f'dan iż-żmien diffiċli, però wkoll għandna bżonn nitkellmu fuq familji vulnerabbli u għalhekk is-suġġett tagħna tal-lum. Iva, kif semmejt inti John, il-pandemija tal-COVID ovvjament żiedet ir-riski għal min qed jgħix f'tip din it-tip ta' familja. Però fil-bidu qisu xtaqt nagħmel żewġ punti. Number one li nafu li għaw Malta, jiġifieri minn riċerka li waħda minn kull erba' nisa esperjenza u l-violenza domestika. U fuq livell dinji wieħed waħda minn kull tliet nisa. Jiġifieri fil-waqt li bħalissa d-dinja kollha qiegħda tgħix il-pandemija tal-COVID. Aħna inna nejxu l-pandemija jew l-epidemija tal-vjolenza domestika. Issa, kif semmejt qabel ġifri din il-pandemija tal-COVID żiedet ir-riski. Mela inti għandek ovvjament l-ansjeta u l-biża li timrat bil-virus. Ovvjament ukoll hemm il-problema biex iżżomm id-distanza minn nies oħrajn, speċjalment jekk inti forsi mandekx minn jgħinek jew trid mandekx servizzi li forsi jġibulek l-affarijiet id-dar. Hemm ukoll il-challenge li jekk ikollok it-tfal tallem it-tfal fil-waqt li anke taħdem. Hemm familji wkoll li għandhom nuqqas ta' mezzi ġifieri bħal computer jew naqqas ta' spazju. Pereżempju aħna jiena bħalissa qiegħda magħkom, isfel hemm it-tifel qiegħed għaddej bil-lectures bil-lessons online u r-raġel għaddej bil-xogħol ukoll tiegħu fuq il-computer. Ġifieri dan għandna xi insertajna għandna computer kull wieħed. Issa
connectivity.
Ekku, eżatt, jekk inti kollok diffikultà ta' connectivity, jekk inti tlift ix-xogħol. Jew dawn huma affarijiet li ovvjament iżidu l-istress fil-familji u jekk diġajk kien hemm problema ta' violenza domestika, din ħażiet iktar. Ukoll smajna b'każijiet fejn il-virus stess propju jista' jintuża bħala sors ta' kontroll u ta' biża'. Iġifieri hemm vittmi fejn għalunna li jiġu medda li jiġu mitfuha barra mid-dar jekk pereżempju jisolu jew jazzu. Qassem minnhom ċertu affarijiet imma din hija realtà, jew pereżempju wieħed li persuna li tkun aggressiva ma tkunx trid toqgħod f'iżolament u allura tinfetta lill-membri tal-familja tagħha. Jiġifieri dan huma realtajiet li ovvjament seħħu permezz tal-COVID.
Saqt inżid, Clarissa, u forsi nikkommentaw daqsxejn aktar dwar dan. Għaliex in-nies li tilfu l-imkien tagħhom jew inkella għandhom bżonn assistenza soċjali minħabba il-COVID, il-parti kbira minnhom, il-bira smajna li huma nisa, smajna lill-Ministru ta' Solidarjetà Soċjali u l-Familja jgħid li kważi 4-7% ta' dawk li applikaw għal-COVID assistance schemes kienu nisa u kellek ukoll 88%, kważi parti kbira ta' dawk li applikaw għal-benefit schemes li kienu nisa. Nisa bħal donnu li forsi qed iħossuhom iktar vulnerabbli tal-perjodu u wkoll ħafna mir-responsabiltajiet tal-familja u ċar li qed jaqgħu fuq in-nisa b'impatt forsi anke fuq l-impjigi tagħhom.
Ekku, naħseb li din wieħed forsi jrid jidħol iktar fil-font jindirizza daqsxejn din ir-realtà x'e jiġri. Ġifieri hija kwestjoni li pereżempju in-nisa qegħdin jaħdmu ftip ta' impjiegi li m'għandhomx daqshekk l-opportunità li jaħdmu mid-dar jew forsi għandhom diffikultajiet biex ilaħqu jaħdmu d-dar u anke jieħdu ħsieb il-membri tal-familja, x'tip ta'.
Sassoltu telework nassoċjaw u li għam l-iktar faċli fatilita li n-nisa jkomplu biex xogħol tagħhom. Interessanti din li kważi kuna qed nassumu li telework jaqbel in-nisa m'hux lin-nisa kollha fis-setturi kollha donnu.
Din naħseb ħarġet data interessanti ħafna. Anki hemm l-issju tal-impjiegi tal-prekarjat, jiġifieri x'qed naraw hawnhekk, qed naraw nisa li tilfu l-jobs tagħhom għaliex m'għadhomx mhumiex jobs li huma stabbli, x'qed jiġri? Naħseb hemm bżonn nistudjaw ftit iktar din għaliex jiena wkoll skont sorpriża ta' dan it-tip ta' data meta ħarġet.
Forsi hemm bżonn li min iħaddem jifhem li telework huwa forma xorta forma ta' xogħol u xorta kif iddiskutejna anke ma' esperti oħrajn li fil-verità min jagħmel telework jispiċċa jaħdem iżjed minn meta jkun qiegħed imur ix-xogħol u naħseb li din hija forma ta' flessibilità li tgħin lill-mara toqgħod id-dar biex tieħu ħsieb illuli dawn fl-istess ħin lil min qed iħaddem qed ittieħ iktar return għax għal-flus li għetħalla.
Ekku, fil-fatt, John, dan huwa punt veru importanti għaliex fl-aħħar aħna bħala dipartiment għamilna biċċa jisu ċerka in terms tal-work-life family balance, jiġifieri kif ikun hemm bilanċ bejn il-familja, ix-xogħol u l-ħajja tiegħek. U waħda mill-affarijiet li skoprejna hija din li semmejt inti li meta inti taħdem mid-dar. Jista' jkun li fil-fatt ma tkunx tista' jkollok daqshekk dak il-bilanċ għaliex taħdem ħafna iktar u sigħat huma speċifik jekk inti tkun fl-uffiċċju taħdem forsi minn ċertu ħin sa ċertu ħin, però jekk taħdem id-dar taħdem il-ħinijiet kollha inkluż is-sibt u l-ħadd. Ġifieri
x'imur lura għal abux imma għax aħna qegħdin nitkellmu fuq qis li huma estremament vulnerabbli qegħdin ngħidu. Li diġa jkollok ċertu tensjonijiet li kun għadin ibaqqu biex ngħidu hekk fil-post fejn suppost fil-sriħ, tħossok sejf li tħossok komdu id-dar. U mbagħad jerġa' hemm daw id-diffikultajiet l-oħrajn li l-preċer li jiġi qed tgħid ma' xi ħadd li qed tibda minnu biex ngħidu hekk, li jew li qed ikissrek b'xi mod jew ieħor ikisser self-esteem tiegħek jew qed ikissrek b'modi differenti. Kif kif jista' jagħmel biex xi ħadd għax irid ikollok kuraġġ ta' sur, speċjalment fi żminijiet tal-lum biex tipprova tagħmel xi ħaġa ħalli toħroġ minn in-nassa.
Ekku, jiena xtaqt insemmi żewġ affarijiet. L-ewwel punt huwa dak li jkun kważi isu mill-esperjenza tiegħi irid jinduna li qiegħed fabbuż. Għaliex jekk inti tkun f'relazzjoni kif qed tissemmi inti prof Sammut li forsi tiddependi minn ħadd ieħor għandek it-tfal żgħar, dan hawn mhix affarijiet li inti tista' taqbad u titlaq. Apart il-fatt li inti meta titlaq jiżdied ir-riskju nafu jiġifieri mir-riċerka li meta titlaq mara jiżdied ir-riskju li tiġi maqtula mill-partner tagħha. Issa ħanimxu biċċa biċċa mela abbuż fiżiku forsi dak li jkun ċara li naraw forsi anke fil-medja tbenġil, meta xi ħadd jinbuttak, meta xi ħadd isawtek, meta xi ħadd ġili jkun hemm gdim. Imma l-abbuż psikoloġiku huwa ftit iktar moħbi. U x'taqt insemmi l-għajnuna li toffri il-Women's Rights Foundation li hija NGO. U li bħalissa qiegħda toffri għajnuna
legali.
Eżatt. U m'għandhom fil-website tagħhom għandhom handout u jgħidlek pereżempju affarijiet bħal inti qed tgħix f'ambjent fejn il-partner tiegħek jikkritikak il-ħin kollu, inti qed tgħix f'ambjent fejn qed tiġi medda li pereżempju jsirlek ħara lill-kelb jew lil jew lek jew l-tfal tiegħek, m'għandekx aċċess għall-bank account jew m'għandekx jew inti pereżempju tiġi umiljat jew umiljata, ġifieri jekk qed tgħix dawn iċ-ċirkustanzi, ovvjament inti vittma ta' violenza domestika. Issa eħe, dawn l-affarijiet meta xi ħadd il-ħin kollu jmaqdrek, ovvjament inaqsulek enormement l-istima tiegħek innifsek, tħossok id-disperat u f'dawn il-momenti, speċjalment tal-COVID, tagħmel mhux ħsieb darba, darbtejn, tliet darbiet, u tista' tiġi f'mument li tajt aħjar kif jgħidu ċertu nies nagħmel żib, nagħlaq ħalqu ma ngħid xejn. U għawek xaqt nsemmi u koll, xaqt nfakkar u koll il-żazah jew l-studenti tagħna fejn ġejjin l-eżamijiet u jgħidu isma, aħjar ma nagħmel xejn, at this point in time ħatgħaddi din il-biċċa u mbagħad wieħed jara. Però xtaqt ngħaddi dan il-messaġġ lil min qiegħed din iċ-ċirkustanza. Number one, minn tomx waħedkom. Is-servizzi qegħdin available aw qegħdin jaħdmu ġifieri forsi nistgħu ntellgħu slides ta' servizzi li hawn li qed xorta anke fil-pandemija qed joffru l-għajnuna għal min hu vittma ta' domestic violence. Mela jekk inti importanti li l-ewwel ħaġa tipprova tgħeleb dik il-mistija, dik il-sens ta' biża', is-sens ta' jisu tajt ħanafda ftit. U forsi ċempel 179 u jqabduk ma' social worker u tibni r-relazzjoni tiegħek magħha immanki u speċjalment tkun taf x'għandek tagħmel f'emerġenza, għax naħseb hemmhekk meta jiġri xi ħaġa bil-lejl jew fil-weekend importanti li inti tkun taf x'għandek tagħmel. Importanti wkoll tkun taf x'inhuma n-numbers tal-emerġenza, ġifieri 112. Importanti li dawk inti żommhom. Once li inti forsi tagħmel l-ewwel kuntatt ma' social worker, inti u social worker tkunu tistgħu taħdmu flimkien pjan fejn inti u t-tfal tiegħek jekk ikollok it-tfal tiegħek tistgħu tkunu safe. Issa dan ma jfissirx li meta se ċempel bil-fors daħ jgħidulek titlaq mid-dar. Ma titlaqx hija xi ħaġa li hija deċiżjoni tiegħek. Però jekk inti tkun qiegħed f'periklu li inti ħa tispiċċa tweġġa jew inti ħaj tispiċċa jiġifieri l-ħajja tiegħek tkun qiegħda fil-periklu, mela dak il-moment li inti ċċempel u tkun taf x'għandek tagħmel. Jiġifieri x-shelters edin available, għalkemm min-nies għandhom attattat post fejn inti jistgħu wieħed jilqgħu u jkun hemm titkoll f'kwarantina. Min-naħa tal-appoġġ is-social workers qed jagħmlu milli jistgħu biex min għandu bżonn housing jipprovdu ulu min-naħa tal-emerġenza. Ġifier dawn huma affarijiet li nixtieq li persuni li jkunu f'dan il-mument ma jaqtawx qalbhom u jisu bħal bebbuġu tifreġ daqxejn tajt ħanara ftit xem available jekk jiena niġi li niġi darri mal-ħajt. Ġifier dawn huma.
Clarissa, tajjeb li ngħidu illi l-università u John issa taf iktar dettalji fil-verità għandna social worker tagħna u hemm il-setup li jibda jgħin li jisma u jgħin li jista jgwida li dak li jkun. Ġifieri naħseb li dan kien żvilupp importanti meta ħloqna dan is-setup apposta biex meta jkollok emerġenza jew sitwazzjoni kera issib l-appoġġ ta' min jaf jista' u jista' jgwida f'daw it-tip ta' sitwazzjonijiet naħseb aħjar inħalli fejn ġew fil-fatt fuq hekk.
Le, aħna fil-fatt għandna servizz ta' 12 siegħa kuljum ukoll iċ-ċempel 8 to 8 mit-tnejn sal-ġimgħa. U tistgħu tiskopel jekk inkollha xi ħaġa tikteb email fuq counseling@um.edu.mt u sal-għadha filgħodu nkunu kkuntattjajnik. U barra minn hekk għandna social worker illi tidħol proprju f'dawn il-każijiet ta' violenza domestika. U tgħin biex il-persuna tibni network ta' persuni oħra li se jagħtuha support. Ġifieri minn qed jismana jista' membru tal-università jista' jċempelu nagħtu din ngħinuna u dan is-support.
Għandna xi kummenti u tajjeb li din kummenti li qed ikollna tgħidilna hawnhekk li thanks for raising awareness and providing links where to find help. Some links to assistance also here u għaw numru ta' website li bebrave.org.mt I need help domestic abuse Malta, mek u jħet istajsi piktar dettali. Għetajdinna also bullying within the household. Unfortunate times for persons going through this another form of domestic violence, bullying. ċaħti għar għalina, the cure is worse than virus and is why Australia has begun to slowly lift restrictions, ma ta' verraġunijiet għalfejn jisu għat iżommu jinaqsu l-izolament f'ċertu pajizi li forsi ma kienux mil-quta, jew ma domx daqshekk mil-quta u sa ġiet contained. Ma nafx ikk għandhomx tikkummentaw. Issa ira u lek qed ngħidu li hemm websites u hemm telephone numbers u nisimgħu kampanji fuq il-television, fuq ir-radju. Imma fil-verità, barra l-awareness, l-awareness hija fiż-żejjed jew hija ġust il-bidu.
Sorry, ma fimtekx, Professor Samud.
L-awareness, għax għandna ħafna awareness u nisimgħu ħafna riklami kultant biex inħolqu l-awareness. Imma l-awareness waħda hija fiż-żejjed hija sempliċiment il-bidu tat-triq fejn twaslek, ġust l-awareness imbagħad ma nafx. Fejn twaslek, ħadd tiġi għax ħafna drabi, things have to get worse before they get better, u xekk.
Kif semmejna qabel firi il-fatt li inti tkun qiegħda tgħix din il-familja jse kważi laqas temmen, jiġifieri allura huwa proċess, l-awareness huwa l-bidu. Kif qatt qabel lanqas ukoll xi kultant minħabba l-natura ta' li inti tkun qed tgħix f'relazzjoni forsi tkun miż-żewġa jew miż-żewġ u ma tkunx inti tkun bnejt ħajtek ma' dan il-persuna. Apart il-fatt li il-familji fejn ikun hemm il-vjolenza domestika ma tkunx familja fejn il-vjolenza domestika tkun il-ħin kollu. Jiġifieri jkun hemm momenti fejn inti l-affarijiet ikunu tajbin. Allura dak ikunu momenti fejn inti tama li l-affarijiet jinbidlu, terġa' titla. U kull darba li l-affarijiet jerġgħu jmorru tajjeb, tajtu alright, mela se jinbidel. Ħafna minn nisa qed insemmi għaliex il-vjolenza domestika l-kemm taħkem l-irġiel u n-nisa ir-rata hija ħafna iktar għolja għan-nisa, ħafna nisa jgħidulek, jiena nħobbu, jiena ma rridx li nitilqu, jiena rrid li hu jieqaf.
U jekk irid jieqaf, x'jagħmel?
Jekk irid jieqaf, hemm ukoll servizz, hemm ukoll għajnuna, hemm l-istess minn naħa tal-appoġġ. Eċemplu, l-għajnuna hija part hemm unit adattat għal daqshekk u joffru servizz bħalissa huwa one-to-one. Fi żmien qabel il-COVID il-treatment kien fuq livell ta' grupp u kellhom programm ta' 28 ġimgħa u mbagħad anki support group. Bħalissa għal dan il-mument l-għajnuna hija iktar one-to-one. Nafu sew dan is-servizz tajjeb u gruppi regolari. Ġifieri jekk persuna li għandha li hija aggressiva u però trid tixtieq tieqaf, in-numru li għandha ċempel huwa l-appoġġ xorta issaqsi għal Men Services jew Stop the Violence Service u tfittex għall-għajnuna u tiġi mejjuna. Ġifieri dan is-servizz huwa available ukoll.
Imma jista' vera xi ħadd jinbidel?
Karmen,
jekk li speċi tajjaq ta' qalbu, hemm ċans li xagħti jinbidel.
Iva, jekk il-persuna tkun trid, iva, u jaħdem, jiġifieri dinha mhix kwestjoni ta' ġast faqqas u bajk ovvjament, imma hemm każijiet fejn l-irġiel l-ewwel ġew għaliex forsi kienu ġew bil-fors, jew ġew medda li l-mara se titlaq, jew ġew sforzati minnaħa tal-qorti biex jiġu biex jagħmlu l-programm, imma mbagħad iddeċidew li aħjar għalihom u għar-relazzjoni li għandhom mat-tfal tagħhom li ma jitilfux kollox li jbidlu l-mod kif jirrelataw mal-oħrajn.
Karissa, kemm allura li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali, fis-sens li inti semmejt isu psychological abuse, emotional abuse, barra minn hekk hemm ukoll il-problema tal-quarantine, hemm problema tal-lockdown. Naħseb li għaddej minn moment psikoloġiku pjuttost vulnerabbli b'mod in ġenerali, kemm ma għandux violenza domestika, waħseb wara min għandu.
Ekku, jiġifieri naħseb li kif konna qegħdin nitkellmu John, so l-ewwel qed nieħdu ħsieb is-saħħa fiżika. Imma għandna bżonn ukoll nieħdu ħsieb is-saħħa mentali li jmorru t-tnejn flimkien. F'kuntest ta' domestic violence u anke f'kuntest ta' mhux domestic violence, dik li xhu ta' self-care, allura kemm importanti li konna rutina fil-ħajja fil-ġurnata jekk inti qabel ma da semmejna ħafna drabi anke fuq Facebook li inti ma tibqax bil-ħwejjeġ ta' sodda bil-piġama li inti tinħasel tbiddel tħossib il-persuna tiegħek li inti tagħmel exercise anke jekk pereżempju titla' fuq il-bejt u jew tmur pereżempju mixja użhom id-distanza fiżika. Jiġifieri naħseb li dawn huma affarijiet essenzjali speċjalment f'dan iż-żmien. U importanti li ngħidu li wkoll hawn servizzi helpline 1172, is-servizz tal-università fejn wieħed għandu jitkellem u jekk l-ansjetà qed iħoss li qed titla' jew pereżempju inti m'intix qed torqod tajjeb. Issa wkoll bdiet isħan qegħdin bil-heat wave. Importanti li tfittex l-għajnuna għaliex li kultant tbiddel xi ftit ta' affarijiet is-saħħa mentali tiegħek tieħu daqsxejn boost.
Is-saħħa mentali m'aħniex qegħdin ngħidu billi qed tfittex l-għajnuna biex jibqa' b'saħħtu mentalment ifisser li għandu problemi ta' saħħa mentali. Kwestjoni ta' prevenzjoni.
Eżatt.
Issa, forsi ma tantx tkellimna, ma tantx fadlilna ħin, fortunatament, għaliex fil-familja mitqal, u hemm l-anzjani u ġieli nisimgħu abbu.
fil-fatt.
Mux li u relatan kollok tani l-lum li kunu tarf izolamentu u ktar vulnerabli għal-daw tip ta' abuż, da?
Fil-fatt jina inħob ngħid li meta qed nitkellmu fuq abbuż fil-familja għandna bżonn inħarsu lejn il-forom differenti kollha ta' abbuż, jiġifieri aħna hekk forsi tkellimna fuq abbuż min-naħa f'kuntest ta' relazzjoni bejn mara u raġel jew membri tal-istess sess, imma f'kuntest ta' relazzjoni intima. Imma mbagħad hemm ukoll abbuż min-naħa tal-ġenituri għat-tfal. Anki tfal li qegħdin jgħixu f'kuntest ta' vjolenza domestika wkoll qed jiġu abbużati b'dak li jaraw. Hemm ukoll l-abbuż bejn l-aħwa. Hemm ukoll abbuż min-naħa ta' tfal għall-ġenituri. Abbuż ukoll min-naħa tal-qraba għall-nies anzjani, jiġifieri u anke ġieli abbuż ta' anzjani bejniethom, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq abbuż fil-familja, irridu nħarsu lejn dawn it-tip ta' forum ta' abbuż differenti. U naħseb li fil-waqt li hemm awareness, kif semmejt inti Prof. Sammut, għall-violenza bejn koppja, m'hemmx daqshekk awareness ta' abbuż fejn għandhom xi qasmu nies anzjani u għandna bżonn nidħlu iktar fil-font. Iktar awareness forsi kemm it-tfal qegħdin jiġu affettwati. Sfortunatament għaw Malta għadna ma nafux xrata ta' tfal għandna li qed jgħixu f'ambjent ta' domestic violence. Jiġifieri dawn huma affarijiet li rridu riċerka li rridu nagħmlu biex inkunu nafu kemm għandna tfal li qed jgħixu f'ambjent ta' domestic violence anke minħabba l-fatt li domestic violence fuq it-tfal għandha impatt enormi ħafna. U l-aħħar riċerka turi jekk inti għandek tfal bejn is-sentejn u l-ħames snin jidher li r-riskju li meta jikbru jkunu wkoll huma abbużivi huwa kbir ħafna.
Ħankollna kalimwafek hawnhekk ħin tagħna għadda nirringrazzja lil Dr. Clarissa Sabuċeri u lil Dr. John Camilleri u aħna nerġgħu niltaqgħu ħalhom ġimgħa.